Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Čiže by ťa to vlastne v tých turbulenciách, by ti to rozbilo normálne to lietadlo, hej?
No, môžu byť úplne hypoteticky také turbulencie, že ti poškodia lietadlo, keby si v nich letel ako keby pri veľkej rýchlosti vo veľkých turbulenciách. Ale my, keď máme veľké turbulencie, spomalujeme na takú bezpečnejšiu rýchlosť, že vlastne my máme aj také, aj v našom kokpite ukazujeme, že zelený range rýchlosti, kde to zvláda nejaké turbulencie. Aha. Potom máš žltý a potom máš červený. Červený je, že never exit speed a my upravujeme rýchlosť vlastne pomocou výkonu motora a stúpania klesania podľa sile turbulencií. A keď vlastne, to je ako keď spomaluješ pred jambou v aute, to isté. Nepreletíš tam 200, keď je veľká jama, čím je väčšia, tým viac spomališ. Turbulencie sú ako jamy. Takže ty vieš spomaliť na nejakú kvázi ešte stále bezpečnú rýchlosť, ale nie na tzv. Pádovú. Vlastne lietadlo je najnebezpečnejšie, keď letí pri pomaly. Hej, že a pri nízko. Preto sú také joky, že áno, mami, budem lietať nízko a pomaly.
A to je, že som vybavený. Robert Šochman.
Super si to vyslovil, akože si jeden z mála.
Hej, ja som Kamil Aujeský, tak viem, čo to je, keď ti niekto vysloví zle priezvisko.
Áno.
Robert Šochman a ty máš vlastne, že AI kokpit.
Okrem iného.
Okrem iného. Hej. Ale že mňa zaujalo, že AI kokpit a ja že vôbec neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Tak mi to skús, prosím ťa, nejako vysvetliť. Ale môžeme inak začať tým, že, okay, že okrem iného, že daj mi proste nejaký tvoj background. Ty si povedal, že 20 rokov sa venuješ robotike.
Ten príbeh je skutočne akože na dosť dlho a určite to není na jeden podcast. Aha. Tie projekty, čo sme riešili. A v podstate úplne od malička, od detstva ma fascinovalo lietanie, robotika, AI. Proste vyrastal som na filmoch ako Umelá inteligencia, Ten malý chlapec, alebo Terminátor, alebo všetky tieto filmy a vždy ma to fascinovalo. A nejakým spôsobom som veril tomu, že tieto veci budú možné. Mm-hmm. Už keď som čítal knihu Stephen Hawking v Vesmír orechovej škrupinke, keď som mal, ja neviem, asi 13-14 rokov, tam docela presne predpovedal Stephen Hawking, že pomocou Moorovho zákona, kde sa zdvojnásobuje výpočtová sila vlastne procesorov, každé 2 roky dosiahneme taký počet prepojení, že budeme vedieť simulovať vlastne umelú inteligenciu, čím tým pádom vlastne vznikne a celkom sa trafil hej, do tých rokov a je to tu. Už vtedy som to hovoril, som to citoval a ľudia mi neverili, učitelia v škole hovorili, a to nie je možné, na to potrebuješ dušu a neviem čo a máme to tu dnes. No a ten príbeh teda na tvoju otázku, že čomu sa venujem, ja som sa začal to celé už v detstve, že som si navrhoval vlastné elektronické obvody, vyrábal som všelijaké, ja neviem, ploštice, roboty malé, čo jazdili po čiare proste na strednej škole. Neskôr to bolo, ešte vtedy ani neexistovali firmy ako DJI, ja som začal už robiť vlastné drony vlastne cez stabilizáciu akcelometrov, gyroskopov, fusion signálov, programovanie nejakých tzv. Jednočipových procesorov, čo bolo celkom heavy v tej dobe, keď som ja ešte mal nejakých 15, 16, 17, 18, nebolo toho toľko na internete, neboli Arduino, sme začali programovať s kamošmi vlastne prvé jednočipaky, čo znamená, že máš procesor, ktorý nemá klávesnicu, myš, nemá nič vlastne a potrebuješ tam dostať nejaký kód, ktorý vykonáva niečo na tom čipe. A dnes vlastne všetky tieto vedomosti z tých posledných vyše 20 rokov štúdia využívame práve v kokpitoch a robotike. Medzičasom som prešiel niekoľkými startupmi, jeden z prvých takých väčších bol Drone & Base, kde sme vymysleli malé gaming drony, ktoré sa ovládali cez smartfón za augmented reality, mali na sebe infračervené senzory a vysielače. Sme ich celosveto predali takmer 2000 kusov. No, bolo to predstavené na CES a MVC v Barcelone, na CES v Las Vegas, tak to bola taká prvá. To je asi okolo roku 2013 to bolo, tak to bolo také moje, ja tomu hovorím, že PhD, po tom, čo som skončil fejku robotiku vlastne. A tam vlastne sme vyvinuli drona úplne od nuly, že vlastný flight control systém vo veľkosti dvoch dvojerových mincí, štvorvrstvý plošák, kde boli vlastne procesory nami nakodené, sonar, ktorý držal výšku, bola to hračka, ktorá mala byť easy to use, proste ľahko ovládať, ale hovorím, že už len tento projekt je na možno samostatný podcast, ísť do detailov. A bola to dobrá škola aj biznisu, marketingu, produkcie. V Číne sme mali 7 strekolisových foriem, obstarávali sme batérie z Číny, robili sme s rôznymi dizajnermi, robil na tom cez 15 ľudí, vlastne, ktorých som viedol. A to bol prvý projekt. Potom ďalší taký väčší projekt je spoločnosť Trainshot, ktorú teraz vlastne vediem. A tam máme, tam som vlastne začal s tým, že som si patentoval špeciálny inteligentný papier, do ktorého keď vystrelíš strelnou zbraňou, tak na smartfóne uvidíš cez Bluetooth modul, kde si trafil. Aspoň zónu. A mňa ti to, je to ako športová pomocka na výcvik strelby. A neskôr sme prešli do toho, že sme postavili plne pancierované štvorkolesové a dvojkolesové roboty, takisto postavené na tých našich vlastných moduloch, vlastnom softveri, ktorý už 20 rokov ladíme, a sú plne autonómne a vedia jazdiť tie roboty niekde na poli napríklad, na nejaké strelnici a slúžia na protiteroristický výcvik, prípadne strelby, že vlastne tí operátori ich oblečujú, že ja neviem, jeden je hostič, traja sú akože zlí, dajú maketu zbraní a sú to vlastne ako keby dummies, ktoré sa pohybujú a tí strelci musia riešiť, kto je dobrý, kto je zlý, ako riešite situácie. Takže to sú také tri main, ako keby najväčšie projekty a ten posledný je práve to, že ja som postavil celkovo vlastne tri ultralight lietadlá 600-kilové, dve som predal a to tretie som sa rozhodol vybaviť vlastným kokpitom z AI, hej? Čiže kompletne takmer celý kokpit, čo tam je, je vyvinutý u nás. Od softwaru, hardwaru, plošakov, senzorov, pitot systému, ktorý sleduje, ako rýchlo letíš a tak ďalej.
Povedal si strašne veľa zaujímavých vecí. Budem sa chcieť primárne držať toho AI kokpitu, ale ešte mi povedz, že dal si si patentovať ten papier, hej, to ma zaujíma. Čiže ty máš nejaký inteligentný papier,
áno.
Čo si mám predstaviť, ako toho panáčika proste, ktorý je na strelnici, áno, do ktorého strieľam, ale áno. Je to proste inteligentné. Áno. A cez Bluetooth to posiela, že vlastne, okej, tak tu ma to trafilo.
Áno, je to extrémne simple, viem to vysvetliť v pár krokoch. Predstav si, že zoberieš kartón veľmi podobný, v akom príjmeš nejaký balíček. Hej? Ten kartón vpredu, na neho tlačíme špeciálnou nami vyvinutou farbou doladenou, ktorá je elektrovodivá. Vytlačíme akýkoľvek motív, napríklad toho panáčika, čo si spomínal, alebo kruhy. A zozadu toho kartónu máme alumíniovú fóliu a potom je to prelepené ešte jedným kartónom, úplne do detailov nepôjdem, je to by bolo nadlhšie, ale je to vlastne taký špeciálny sendvič, ktorý sme asi rok doľaďovali, aby dobre detekoval. A funguje to vlastne veľmi jednoducho. Ako som už spomenul, je to elektrovodivá farba s aluminiovou foliou vnútri a ten projektil letí cca rýchlosťou zvuku. A na základe dĺžky sme vypočítali, že vytvorí niekoľko mikrosekundový impuls medzi tými dvomi vrstvami tej elektrovodivé farby a toho aluminiovej folie. A hore vlastne my pripíname malú krabičku, ktorá je opancierovaná, má v sebe 4 tuškové baterky Bluetooth a vyvinuli sme aplikáciu, ktorá je pripojená na ten touch. A ty si teraz vieš kúpiť, je to cenovo najdostupnejší systém na svete, my tie jednotky predávame pod 200 eur a touch stojí 5 eur, vydrží asi 200 výstrelov, ty si to pripojíš, rozmiestníš na strelnici a máš okamžite za naozaj malý budget smart strelnicu pre seba. Čiže máme jednotlivcov, čo si to kupujú a potom máme aj také drahšie, lepšie pancierované systémy, čo kupovali nejaké strelnice ako viac profi solution, to už je samozrejme vo vyššej cenovej kategórii a potom sa venujeme týmto robotom. To máme vo vývoji.
To kupujú ľudia na Slovensku či v zahraničí?
Prevažne zahraničí. My všetky aktivity, čo ja som ako robil, jak si spomenul, že si tu ešte o mne nepočul, tak ja som vlastne posledných x rokov všetko riešil v zahraničí. By som povedal, že 99% tržieb a všetkých vecí a aktivít bolo US, Severná Európa, Tajván, a ja neviem, po celom svete som riešil veci a skoro nikde nie na Slovensku.
Kokos, a to, jak sa napadlo vyrobiť takýto papier?
Vieš čo, ja som od malička aj strieľal, okrem lietania zo vzduchovky.
Čiže ty všetky to je svoje hobby, teda pretávaš na biznis.
A áno, v podstate, akože, lebo mám, akože, dôvodom je, že vlastne keď sa tomu venuješ, tak tomu naozaj ako keby rozumieš. A ja som človek, čo má strašne rád optimalizovanie procesov, aj preto, že mám veľa, veľa aktivít, veľa záujmov, chcem to veľa stihnúť. A pre mňa je veľmi dôležité vykonať tú aktivitu tak, aby mi priniesla potešenie a nie starosť. Hej, a to poznáš, no ideš na strelnicu a teraz si tam zavesíš ten terč, klasický strelec, odtiahne ti ho ten pojazd, ja neviem, 5 metrov ďaleko, ty streláš, prvé vystrely ešte vidíš, kde padli, ale keď už ich je tam veľa, ty už nevieš, že ktorý pribudol. Uh-huh. A v našej appke si dáš reset a ono ti to na displeji vymaže tie pôvodné. Takže vidíš, ako pribúdajú. A proste riešiš iba strelbu. Ten setup trvá asi 2-3 minúty a neriešiš to, že teraz musíš stále chodiť k tomu treču alebo si ho priťahovať, prelepovať, meniť a stráca o to, aby si si zastrel. Takže a to isté aj s tým lietaním, čo robíme. Že zistil som, že lietanie je veľmi challenging aktivita. V podstate máme tu x pilotov na Slovensku aj v Európe. V podstate ten náš kokpit je pre kategóriu lietadiel zatiaľ necertifikovaného letectva. Volá sa to, že General Aviation, po slovensky všeobecné letectvo, čo sú lietadla, ak si dobre pamätám, do 13 osob, teraz presne neviem tú definíciu, ale vlastne ide o všeobecné letectvo, je to vlastne všetko okrem komerčného letectva. Čiže keď vylúčime bežné komerčné lety, tak sú to všetky tie menšie lietadla, helikoptery, vetroňa a tak ďalej. A pre túto kategóriu zatiaľ necertifikovanú sme vyvinuli kokpit, ktorý rieši zase podobný problém, že keď chceš ísť lietať, a nie len takzvané okolo komínu, ako to robí väčšina pilotov, čo si tu na Slovensku robí nejaký ten PPL, Private Pilot License vlastne, tak často je problém, že oni ostanú nejak zaseknutí, že lietajú len na miesta, čo poznajú, a lietajú len tak okolo, že idú sa preleteť, že proste aktivita. Hej, ale pre mňa je lietanie dopravný prostredok, biznis nástroj, aj pleasure nástroj, že chcem ísť na dovolenku, chcem ísť na nejaké biznis stretnutie, a ja sa tam chcem dostať bezpečne a čo najjednoduchšie. A vlastne v lietaní je oveľa viacej tých procesov než pri strelbe, ktoré musíš sa pripraviť, musíš si naštudovať trasu, musíš si naplánovať, aké priestory sú po ceste, lebo lietanie nie je, že letím z bodu A do bodu B rovno, ako si veľa ľudí myslí, ale a pri týchto malých lietadlách obzvlášť musíš sledovať počasie, pravidlá, všetky správy si prečítať a tá príprava neskúsenému pilotovi môže trvať aj niekoľko hodín. Hej.
Chápem, trošku ti do toho skočím, že tak dajme tomu, že ty máš teraz to svoje malé vôdo, či ľahko...
Ľahké
športové lietadlo. Čo je teda lietadlo, ktoré ma dokáže dostať, dajme tomu, že do Chorvátska, chcem ísť na dovolenku.
Áno.
Tak ty, tým, že si pilot, tak vieš, že sú tam niekde nejaké letiska, na ktoré vieme letieť, OK. Povieme si, že ideme spolu na dovolenku, lebo sa nám super kecelo v podcaste a chceme byť spolu pri mori. A teraz, že ty by si reálne, že my sa dohodneme, že ideme zajtra a teraz my si naplánujeme, že pôjdeme o jednej, alebo ja neviem kedy, že to asi ti niekto určí, aj že kedy asi môžeš odletieť.
Nie, môžeš si to určiť sám.
Môžem si to určiť sám, ale teraz, že ty musíš reálne stráviť tým starým spôsobom, že pár hodín teoreticky, keď je to neskúsený človek,
ano,
na tú prípravu, že aby som o tej jednej mohol vôbec odletieť, hej?
To závisí práve od tých skúseností. Niekto, kto to lieta častejšie, pozná to, vie, čo má robiť, tak to dá rýchlejšie, ale viem to sám na sebe, že keď som bol čerstvý pilot a mal som proste čerstvú licenciu a rozhodol som sa letieť po svoju tetu do Parmy cez niekoľko krajín, že aké to bolo challenging, prvú noc som ani nespal, som mal to plnú hlavu a z toho, ja už som na to aj akože pomaly je zabudol, ale z toho viem, že pre niekoho, kto to nelieta, to môže byť naozaj akože náročné. A samozrejme, tie malé lietadlá musia, väčšina týchto malých pilotov, my lietame na licenciách tzv. VFR, že Visual Flight Rules, čo znamená let za viditeľnosti. Čiže my musíme spĺňať nielen, že proste, že aby ťa buroka niekde nezabila po ceste, že ju obletíš, ale ešte aj, aby si nevyletel na súvislú oblačnosť. A napríklad aj toto býva problém, že čo musíš študovať, alebo keby ti vysadil motor, alebo sa niečo stalo, aby si mohol doklzať a preklesať až dole na nejaké pole, hej? Lebo ľudia si myslia, že vysadil mi motor, koniec, ideme všetci zomrieť, nie je to tak, to lietadlo vie krásne, keď má výšku, sa zmení na klzak. A ty s ním vieš pokračovať a keď máš pod sebou polia, vieš často aj bez akéhokoľvek poškodenia dokonca aj pristať úplne bezpečne.
Čiže toto si ty musíš naplánovať pred tým letom, že aby si proste nevyšiel na nejakú...
Áno, plnú oblačnosť.
Plnú oblačnosť, ale aj aby po tebou boli tie polia teoreticky?
To často akože dajme tomu povedzme, že riskneš, že niekedy letíš nad Alpami, tam asi ťažko pristaneš, tam je dobré mať ten padák. My napríklad to naše testovacie lietadlo, ktoré sme vyrobili, je vybavené, ako som ti spomínal, že má malú raketu s padakom. Ja len potiahnem jednu takú pačku, trošku silnejšiu treba potiahnuť.
No, to ono, som sa chcel spýtať, že to asi nie iba.
Je to zaistené takým pinom, ale ten sa odisťuje pred letom vždycky pri flight checku a je to vlastne páčka, nemajú to všetky lietadla, ten systém stojí 5000 eur plus 5000 montáž, ale v podstate pod 10 000 eur máš zachranný balistický rocket systém, ktorý vlastne parachute systém, ktorý vlastne potiahnutím tej páčky ti normálne vystrelí z lietadla za pár milisekúnd raketu, niečo ako airbag. Uh-huh. A tá raketa ti vyťahne veľký padák, ktorý je pripojený na celý trup lietadla a to lietadlo potom už nekontrolovateľne vyklesáva bezpečnou rýchlosťou k zemi. Uh-huh. Takže je to systém také posledné záchrany, kde by som, keby som napríklad nemal kde pristať, viem vypustiť tú raketu s pákom a môže mi to zachrániť život. V prípade, že sa mi zasekne riadenie alebo zlyha motora, nemám kde pristať alebo niečo aj také.
Dobre, a teda poďme naspäť ešte k tej príprave, že my sme sa dohodli, že ideme do Chorvátska, ty si musíš predtým urobiť nejakú prípravu. Mm-hmm. Teraz tá príprava spočíva v tom, že čo?
No, je to, v skrátke je to vlastne zo pár vecí, ktoré sleduješ. Ako sme už spomínali, to počasie je asi najviac rozhodujúce, či letíš alebo naletíš zo uh-huh. všetkého. Uh-huh. To znamená, že povedzme si, že letíme zo Štefanika, normálne z medzinárodného letiska, že tam parkuješ, a letíme, dajme tomu, moja obľúbená destinácia Malý Lošín v Chorvátsku, na ostrovu. Tam majú pekné, pekné, krásne letisko, krásny approach, proste tam ideš ponad more, máš tam takú asfaltovú drahu, niekoľko 100 metrov dlhú. No a dajme tomu, ten let trvá cca s mojim lietadlom niečo cez 2-2,5 hodiny podľa vetra. A teraz ten proces vyzerá asi tak, že máme na to aplikácie s mapami, normálne v smartfóne. Jednu takú aj my vlastne vlastnú vyvíjame, aj s podporou AI. V podstate ten proces vyzerá tak, že ty si musíš naplánovať postupne tú trasu tak, aby si sa vyhol možno niektorým takzvaným airspaceom, po slovenským tým leteckým priestorom, ktoré a je hrozne veľa po ceste. To keby som vedel ukázať tú mapu, mm-hmm. niekde je to úplne že šialene komplikované a má to veľa farieb a ich veľa typov sú militárne, sú, a niektoré sú aktivované v niektoré hodiny, v niektoré dni, niektoré sú od zeme do nejakej výšky, niektoré sú...
Čiže to sú kvázi vzdušné diaľnice nejaké?
Nie, sú to skorej, predstav si to ako budovy obrovské, napríklad celá Bratislava je takzvaná CTR, ona je vlastne je to priestor neviditeľný pre človeka, ale on ide od zeme do výšky napríklad 5000 stôp a nad ním je témačka a tá ide od 5000 stôp vyššie a nad tým je ďalšia témačka, tá ide o 5000 stôp ešte vyššie a to sú priestory, kde, ktoré sú napríklad že riadené. A ty tam nemôžeš lietať len tak, že si hociak, ty musíš vlastne na to, aby si vstúpil do tých priestorov, musíš si vyžiadať povolenie a oni ti ho musia vežať, ti ho musí dať alebo dispečing a ty ho musíš doslovne opakovať. A toto všetko sa deje už posledných vyše 100 rokov na báze obyčajného analogového VHF rádia, proste vysiačka v lietadle. Proste je to podobné ako walkie-talkie. Uh-huh. Je to totálne zastarané, nedigitálne. Keď chcú dvaja naraz vysiať, nemôžu. Keď chcú obidvaja naraz niečo povedať, nemôžu. Musíš počkať, kým niekto dovysia. Keď je tam veľa lietadiel, tak sa nevedia dosť tak slovu, musia čakať, palia. Napríklad aj môže sa stať, že kvôli mne 100-tonové lietadlo, lebo ja dlhšie som na rádiu, jemu idú motory. On musí počkať, kým sa dostanem ja k slovu. Už existujú nejaké digitálne komunikácie, ale tie na mnohých letiskách stále neexistujú. Mm-hmm. No a toto je jedna z vecí, ktorá tiež naša AI rieši, ale o tom môžeme potom povedať. Späť k tej príprave. Ty si musíš vlastne všetky tieto airspacey naštudovať, že či nejaké narušíš, ak áno, či ich môžeš narušiť. Často narušiť znamená teda, že nimi preletíš. Musíš si zistiť, že či sú v tom čase aktívne, keď budeš letieť. Na to študuješ všelijaké príručky, IP, to sú ako aeronautical information portály. V každej krajine máš vlastne celú encyklopédiu, ktorú by si mal študovať pred letom. Takzvané tie airspacey majú nejaké vstupné, výstupné body, tie by si mal naštudovať, kde sú. A na to sú super tie aplikácie, dnes dosť pomáhajú, že to je niečo ako navigácia na auto, ale pre lietadlo a vidíš tam všetky tieto navigačné body, vstupné, výstupné body a tak ďalej. A pomocou nich potom letíš a takto si plánuješ trasu. A potom ideme k tej najviac challenging part a to je to je práve to počasie. Hej, teraz si predstav, že letíme do toho Chorvátska, no ja napríklad často letím cez Maďarsko najprv a potom vstupujem do Chorvátska a tam začnú stúpať také kopce, hej, že majú 5000 feetov a teraz čo môže byť problém je, že keď ti oblačnosť začne prudko klesať, tak sa čo sa stane? Tie oblaky sa môžu stretnúť s vrcholkami hore. A ty tam vlastne nevieš doletieť na to miesto, lebo musíš prestúpať tie mráky. Ale to sa napríklad na tieto nižšie letecké licencie, čo má väčšina takýchto pilotov VFR, nesmie spraviť, takže môže sa stať, že tam ani nedoletíš a musíš prísť na nejaké náhradné letisko. Mm-hmm. No a preto musíš veľmi dôsledne študovať predpoveď počasí, že a kde začína oblačnosť, kde končí, koľko má vrstiev, aký vietor potenciálne môže byť, či není priveľký, že tvoja príručka lietadlo už neumožní pristať v takom vetre. Viditeľnosť musí byť zabezpečená, vzdialenosť od oblakov a všetky tieto pravidlá ty musíš dodržovať preto, aby si dodržal bezpečnosť. A často sa ma ľudia pýtajú, je lietanie v malom lietadle bezpečné? Podľa mňa je. Ak dodržuješ tieto pravidlá a dávaš si pozor, ja sa cítim veľmi bezpečne, určite bezpečnejšie než v aute.
Jasné.
Ale čo je na tom challenge, je práve študovať všetky tieto data o tých letových priestoroch, o tých trasách, lebo sú aj takzvané, ako čo sa pýtal diaľnice, áno, existujú takzvané VFR cesty odporúčané v istých krajinách, aj to sa dá použiť. A potom musíš študovať tzv. Notami, to sú denne vyhlasované ako keby správy pre pilotov v daných krajinách po trase a tie si študuješ, že či napríklad niekde nefunguje nejaké rádiové navigačné zariadenie, či nevypublikovali novú frekvenciu, kde sa musíš hlásiť. A všetko toto si musíš vlastne ty pripraviť. Potom si musíš študovať tzv. Metary. Metary sú textové informácie o počasí, na jednotlivých letiskách po trase, aby si vedel, že či niekde nebude nízka vizibilita, že ne, keď nevidíš viac ako ja neviem, menej ako 5 kilometrov nemáš letiť.
Aha.
A podobne. A potom
čiže,
si...
čiže ale, okej, okay, že strašne veľa premenných, ale pre mňa, že úplne kľúčová informácia z tohto je, že vlastne, že ty keď letíš z toho Štefánika,
áno,
ako to ty voláš na to, jak sa to volá to letisko?
Na Malý Lošim, povedzme.
Malý Lošim, tak vlastne, že ty keď ho letíš aj, že každý týždeň, tak ty každý týždeň toto musíš urobiť, lebo každý týždeň sa môžu zmeniť frekvencie, môže niekde niečo nefungovať, môže byť počasie.
Aj to tak je.
Aha.
Každý týždeň, každý deň dokonca, ja si tú prípravu robím, aj keď letím len o na ďalší deň ráno späť.
Aha.
Hej, niekedy letíme, ja neviem, s priateľkou na Malý Lošin okúpať sa a povieme si, že ráno letíme späť. A dokonca sa mi stalo, že tam išlo všetko hladko a späť som nedoletel. Som musel takzvané divergovať na náhradné letisko, lebo sa začal tvoriť veľký takzvaný kumulonimbus, hej, veľký mrak, z ktorého potenciálne sa mohla vyvinúť akože búrka, tam môžu byť veľmi silné stúpavé klesavé prúdy, znižená viditeľnosť, námraza a to ťa môže reálne akože... môžeš tam vlastne skončiť zle v takých podmienkach. Takže preto je dôležitá tá príprava už pre tvoju vlastnú bezpečnosť.
Dobre. Tak už teraz aj podľa mňa začínam tak trošku chápať, že teraz keď sa začneme, premostíme to na ten AI cockpit, že vlastne, že kde všade ti to vie pomôcť a teda, že dobre, tak ty s tými tvojimi všetkými skúsenosťami, ktoré máš, tak si vyvinul vlastne reálne celý ten kokpit, ktorý ty máš v tom svojom lietadle. Čiže
áno,
všetky tie tlačítka, všetko to, čo vidím.
A v podstate áno, väčšinu vecí, skúsim to vysvetliť, tak jednoducho rečou, že čo vlastne lietadlo je. Hej, ja som vlastne tu dokonca to lietadlo celé postavil, je to tretí kus, je to lietadlo z skladačky od spoločnosti Dova model Skylark v Čechách. A vlastne ty si vieš kúpiť tento kit, ti dojde a dojde ti lietadlo v troch krabiciach, trochu väčšej ako práčka proste, no menej. A je to úplne rozmontované. Krídla sú zvinuté ako v plechu, sú tam len rebrané, ohýbané a je to celé duralové vlastne lietadlo. Ako...
A to koľko stojí takéto...
To veľmi lieta tá cena, ale samotné lietadla ako keby z kitu sa pohybujú, ale to nemá motor, vrtulu, nič, kokpit, nič, tak sa pohybujú tak rádovo 40, 50, 60, 70 tisíc. Plus si musíš kúpiť motor, to môže stať 20-30, vrtula môže stať, ja neviem, od 2 do 10 tisíc. Plus skladanie, lakovanie, kabeláž, strašne veľa drobností. Takže...
Sa dostáš na takých 150 tisíc.
Tak, závisí to veľmi od výbavy. Keď niekto veľmi chce, môže použiť, ja neviem, repasovaný motor, ten môže byť za zlomok ceny, hej. A ja som vždy dbal na bezpečnosť a nešetril som na tých veciach. Ja tam mám vlastne všetko originál, nové komponenty. A kokpit sme v tom treťom poslednom lietadli si vlastne vyvinuli a vyvíjali. vyvíjame, čiže ten je vlastne moje vlastné značky a to práve to lietadlo teda sa skladá z týchto troch častí, že nejaký trup krídla, čo je dural lomeno laminát alebo karbon, nejaká kabína, hej, z plexiskla, sedačky sú v tom, ale je to vlastne čisto mechanika, že s tým nepoletíš. Potom potrebuješ kúpiť nejaký motor, palivové hadice, čerpadla, olejové hadice, chladiče na olej, na vodu, proste celý motorový systém, presne ako v aute, veľmi podobné. K tomu potrebuješ kúpiť nejakú vrtulu, tých vrtul je X, nepoviem do detailov, môžu byť tzv. Staviteľné, to je ako keby si mal prevodovku alebo pevné. A potom, tá tretia časť toho lietadla, asi najkomplexnejšia, je práve avionika. Avionika sú vlastne všetky prístroje, ktoré vidíš na tom prednom, ako keby... dashboarde, jak to povedať po slovensky.
No, dashboard.
Dashboard. Tak ako v aute, proste.
Áno.
Hej, v aute máš klastre, kde vidíš otáčkom rýchlosť, nejaký entertainment systém. Ono je to veľmi podobné, akurát v lietadle je to spôsobené na to, že môže to mať autopilota napríklad, nemusí mať to už všetko od tvojho budžetu. Ak máš autopilota, pripojíš nejaké servomotorčeky na tie vlastne na to riadenie, ktoré máš. A ono je to v podstate také 600-kilové lietadlo, je to isté, ako keď si postavíš model na ďalkové ovládanie, čo som robil, keď som mal 10 rokov, akurát je to väčšie. No, princíp je úplne onaký. Čiže je to...
princíp je úplne rovnaký. Áno, dobre, dobre, dobre.
Je to veľmi podobné.
Som si zložil maximálne z Lega niečo.
No, ani od Lega to nemá tak ďaleko. Akože skladáš, nituješ, samozrejme, že to prvé lietadlo bolo také, že poprvom som si hovoril, že už nikdy v živote nebudem stavať lietadlo.
Aha.
Hej, že som bol úplne...
Koľko ti to trvalo?
Vieš čo, ja som to dal za extrémne krátky čas. Ja som to dal asi, samozrejme, s pomocou fanúšikov, kolegov v robote a tak, ale ja som to postavil asi za 3 mesiace. Mesiac mi to trvalo dostať, ako certifikovať a dostať to na papiere, ako ľahké športové lietadlo rekreačné je to certifikované.
Aha.
Čiže sa to môže používať na všetko, krem komerčné činnosti, na lietanie. A nám to slúži ako lietovce laboratórium, hej. A vlastne má to oprávnenie takto lietať. No, ale bežne to ľudia stávajú aj 2, aj 4 roky. Závisí, keď to robia po prirobote vo voľnom čase, samozrejme to je o tom čase. Ja som na tom akože robil skutočne veľa. No a potom som postavil ešte jedno, to bolo čisto akože na kšeft, že ma poprosil ten výrobca, aby sme im postavili, tak sme urobili nie celé, ale veľkú časť toho lietadla. A potom som sa rozhodol to svoje prvé predať. Tam som mal Garmin kokpit, čo je taký najväčší, najviac osvedčený výrobca kokpitov na svete. Úplne ten najlepší kokpit som si kúpil, čo sa dalo dať do toho lietadla.
To je Garmin, ten istý, čo má hodinky Garmin?
Presne tak. Oni sú, oni sú veľmi top výrobcovia kokpitov v letectve.
Aha.
A v podstate preto som sa rozhodol aj ja zainvestovať do toho kokpitu. Ja neviem, súčiastky stáli cez 20 000 eur plus inštalácia. A v podstate je to pekne fungujúci kokpit, ale má samozrejme svoje limity, ktoré sme sa my rozhodli vyriešiť implementáciou AI, connectivity, Starlink, pomocou ktorej vieme za letu vidieť, ja neviem, tie burky, počasia a tak, k tomu sa asi postupne dopracujeme.
No jasné, áno, to ma zaujíma. Prvá vec inak, čo mi napadla, že či tam máš nejaký Apple CarPlay v lietadle. Čo,
v podstate aj na tom robíme, že nejaký ten entertainment je tam možné mať.
Aha, aha. Takže... To už je tak akože vychytávočko.
Hej, hej.
Dobre, čiže, okej, chápem teda, že ty si zobral tú najkomplikovanejšiu časť toho lietadla a tú vlastne celú elektroniku,
áno,
ktorú chceš obohatiť o AI, aj ste to teda obohatili.
Áno, áno.
A ten tvoj end goal je potom to predávať akože komerčne, že
áno, presne,
AI,
tak.
Tieto áno, kokpity?
Zatiaľ, ako som spomínal, v rámci toho General Aviation máme tzv. Certifikované a necertifikované lietadlá. V podstate všetky sú nejakým spôsobom certifikované, ale sú také, že vyššie EASA, FAA certifikácie ako na nadnárodné, alebo máš iba nejaké ultralight certifikácie, ktoré sú práve pre také, že aj homebuild lietadlá, alebo pre pilotov, ktorí to nechcú robiť ako komerčnú činnosť a tak ďalej. A tam nie je taká prísna certifikácia. A vlastne toto je segment, kde vieme začať bez multimilionovej investície, ako bavíme sa o certifikovate kokpity, stojí milióny až desiatky miliónov a potom môžeme ísť aj na bizžety, prípadne do komerčného letectva. To by bol ten ako väčší cieľ, keby sa nám podarilo fundraiznúť postupne. A rozhodli sme sa, že toto je najlepšia cesta, lebo vieme validovať potenciál, vieme vidieť záujem a vlastne, lebo ono to bol tak trochu aj hobby projekt na začiatku. a vlastne prečo som sa rozhodol vyvinúť ten kokpit ako pilot, som zase videl, že tu je veľmi veľa vecí, čo môže fungovať ďaleko lepšie a ďaleko bezpečnejšie, než od tých najlepších výrobcov na svete aktuálne. Mm. Len potrebujeme použiť to, čo aktuálne sa ponúka. Hej? Že máme nejaké počítače, ktoré stoja pár 100 eur a ponúkajú milióny, trilióny výpočtov za sekundu. Tak sme sa rozhodli použiť Nvidia Orin napríklad počítače do kokpitov. Plus tie moje 20-ročné skúsenosti z toho, že sme robili dróny, robotiku, navigáciu, kompasy, gyroskopy. Toto všetko mi dalo nejakú takú, také nejaké sebavedomie, že áno, dokážeme sa zariadiť medzi pár spoločností na celom svete, ktoré vedia vyvinúť kokpit. Ja som vedel, že to dokážeme, lebo sme niečo podobné už robili na dronoch a na tých robotoch. Len som si uvedomil, že v lietadle to len treba trochu obmeniť. Takže v podstate tých posledných 20 rokov skúseností sme sa rozhodli, že to skúsime spojiť a vytvoriť celý ekosystém kokpitu. A na otázku, čo ten kokpit je. No kokpit je klasické kokpity, jak vidíme vo filmoch, bývajú že analogové ručičky. To je taká minulosť. Teraz už sú tzv. Glass kokpity. Volá sa to glass ako sklenené a prečo, lebo sú tam dva alebo viacej displejov. A tie displeje majú jednu veľkú výhodu, že majú za sebou počítač, sú napojené aj na sluchatka, čiže a sledujú motorové dáta, sledujú, kde si je, niečo ako navigácia v aute. Sledujú, kam letíš, vedete upozorniť, keď je teplota oleja prevysoká, zvukom zo sluchadiel, nemusíš sa každú piatú sekundu pozerať na nejakú analogovú ručičku a zároveň na oveľa menšej ploche máš oveľa vecí informácií, plus si vieš prepínať karty a pozerať si, že zaujíma ma teraz takáto mapa alebo takáto mapa a toto je výhoda toho, že to je vlastne taký počítač pre tebou a dnes takto lietajú moderné lietadla, majú tieto glass kokpity. No ale čo je problém alebo limit týchto kokpitov je, že oni sú v podstate len, nie sú inteligentné. Oni stále len zobrazujú údaje. Nijak ich nevyhodnocujú. Maximálne, keď je nejaký údaj von z rozsahu, tak ti to pípne do sluchadla a povie ti, že pozor, to olej je teplý. Hej? A v podstate, ja som aj zažil aj takú situáciu, že som letel v noci a lízli sme snežnú búrku, chytili sme veľmi silný bočný vietor, veľmi silné turbulencie a začal hroziť námraza. A vtedy som si uvedomil, že ten bežný kokpit, ktorý má dotykové obrazovky s tým, že mám dotiahnuté pasy v tom lietadle, lebo s nami naozaj triaslo ako v práčke na odstredivom mode. Hej, sme tam v podstate mali dosť veľký taký ten kognitívnu záťaž a začali sme riešiť s mojim kamarátom, kolegom, inštruktorom, že poďme rýchlo späť pristať, aby sme nevleteli do niečoho naozaj nebezpečného. Tak sme divergovali späť na letisko. A pri tejto skúsenosti, už vtedy som vyvíjal kokpit, som si uvedomil, že začnem niečo teraz ťukať do monitora o extrémnych turbulenciách, že to sa nedá. Aha. To je aj v aute, skúsiť ťukať nejakú adresu za jazdy. Aha. No lenže my piloti to na bežných kokpitoch, tak to robíme. Aha. A vtedy som si uvedomil, že wow, že však dnes sú veľmi dobré všaké AI technológie na detekciu hlasu. Tak sme vlastne sa rozhodli dať ďalšiu možnosť ovládať nekonvenčný kokpit hlasovými príkazmi. Uh-huh. Potom sme, už v tom čase sme riešili aj to, čo sme sa bavili, že keď niekde lietáš a robíš si prípravu, ty musíš veľa komunikovať na tom rádiu. Musíš počúvať, čo ti rozprávajú a aj multilanguage, lebo tu po slovensky, potom ideš do zahraničia a tak ďalej. A ty potrebuješ, tebe vlastne nejaký dispečer začne hovoriť x informácií. Môžem to skúsiť byť trošku konkrétnejší, že keď chceš vstúpiť do nejakého priestoru, už len tu, do toho Štefanika, tak ty musíš žiadať, že znie to asi nejak takto. Musíš povedať svoj callsign z NATO IKO ABCDU. A ono je, moje lietadlo má callsign OMM669. To je niečo ako poznávacia značka. Ale musíš to povedať, že je to Oscar Mike Mike 669. A potom začneš hovoriť také veci, že VFR flight, VFR flight plan from Lima Zulu Delta Victor to Lima Zulu India Bravo request entry CTR 1500 feet on QNH 1014. A on ti povie, že a potom pokračuješ, aká trasa a tak ďalej. Už len táto krátka ukážka znie skoro ako nejaká cudzia reč. Hej, a pre veľa pilotov aj pre mňa to bolo, že keď som sa to učil, že wow, že to kedy sa naučím tak správne komunikovať s správnou výslovnosťou ABCD so všetkým. A ten a prečo to tak znie, je, lebo práve to je dôvod, že to VHF rádio je veľmi obmedzené, že môže vždy hovoriť iba jeden pilot alebo len veža. Takže vlastne sa to tak vyvinulo pre nás pilotov a taký tréning máme, že hovoríme vlastne len slovo, hodnota. Slovo, hodnota. Čiže napríklad QNH 1018. QNH je nejaký tlak, ktorý sa nastavuje v kokpite na nastavenie výškomera a potom len hodnota. Uh-huh. Nepoviem, že nastav si výškomera na, hej, lebo to veľmi dlho trvá. Uh-huh. A všetko toto sa má takto správne riešiť, ale pilot, keď napríklad má vypnutá autopilota a lieta, má turbulencie a teraz mu to začnú všetko diktovať, on to nestihne zaznamenať, oni často my piloti nosíme na koleník, strepnutý na vlastne stehne, máme fixku a píšeme si to všetko. Hej, počas toho, čo lietame. Musíme sledovať, že aby sme držali výšku, aby sme nenastúpali, nenaklesali, aby sme nenarušili nejaký iný priestor a do toho ti začne hovoriť všetky tieto veci, ty si to pozapisuješ, potom to musíš doslova zopakovať späť, to je ako potvrdenie, aby sa overilo, že si správne rozumel napríklad kód odpovedača. A potom to všetko začneš nahadzovať do systémov, hej, že máš nejaký nový bod, kam máš leteť, tak ho tam musíš naťukať. Uh-huh. Urob to všetko v turbulenciách. Uh-huh. Často je to skoro aj nemožné to urobiť v nejakom krátkom čase. Uh-huh. No a nám sa podarilo robiť systém, kde je to všetko možné a je to dokonca úplne automatizované. Ten systém počúva cez tieto modely, analyzujeme vlastne všetko na VHF rádiu, okrem hlasových komandov počúvame aj to, čo ide cez analogové rádio do kokpitu. Následne to pasujeme, čo znamená, že čakáme na nejaké kľúčové slová a cez ďalšie language modely už v textovej forme používame lokálnu offline AI-ku na tých našich lokálnych offline serveroch, ktoré bežia na tom 12-voltovom systéme v kokpite. A vlastne, čo ten náš kokpit robí, je, že to vypočuje, automaticky pochopí, automaticky hodí do tabulky a pilot je zodpovedný len za potvrdenie. Čiže on to počúva ako backup. A pilot má vlastne, nemusí si to písať už nikde, je to vypočuté, je to rozpísané a potom len povie buď, že všetko je ok, potvrdí to, automaticky sa to pošle už do výškomera, do radarového odpovedača, napríklad nejaký kód. Keď nám povie, že stúpaj do nejakej výšky, už sa nastaví do autopilota, tá výška, kam má stúpať. Mm-hmm. A toto sme spravili ako pravdepodobne jediný na svete, neviem o nikom, kto by niečo takéto mal. Mm-hmm. A toto je len jedna z mnohých inovácií, kde sme použili AI v kokpite. Mm-hmm.
Toto mi príde, akože takto, aby to teraz nevyznelo nejak zle, ale že mi to príde také, že veľmi jednoduché riešenie, ale ja chápem, že to je brutálne sofistikované. A že prečo to tá konkurencia žiadna nemá, alebo že čo tam je za problém?
Vec, akože ja na toto úplne odpovedať neviem, ale asi jeden z hlavných dôvodov sú regulácie, certifikácia, že toto industrie je veľmi pomalé na inovácie a potom firmy, ktoré voľakedy sa možno snažili a vznikli, dnes už nemajú taký traction, ak sa chápeme. Že vlastne toto je presne podľa mňa dôvod, že prečo vždycky príde nejaký startup. Áno, sú to korporáty, tam tie zmeny trvajú dlho a niektoré veci možno aj chceli urobiť dávnejšie, vtedy to nebolo možné, neboli dostupné také technológie ako dnes. A asi tých dôvodov je hneď niekoľko.
Čiže, ale tvoj cieľ vlastne môže byť, že dobre, tak buď budete predávať vy komerčne tieto AI kokpity, alebo vlastne, že vás kúpi nejaký Garmin. To by bol akože ten
krajší. To by som tu nešiel do detailu úplne. Náš hlavný cieľ je skorej akože nebyť na predaj okamžite, ale je naozaj vyvinúť technológiu, ktorá bude zachraňovať potenciálne ľudské životy. Aha. A umožní ľuďom lietať ďalej sebavedomejšie, so zdravím samozrejme sebavedomím, lebo aj tá AI má svoje limity. A tým, že aj ja ako pilot som už zažil rôzne situácie, tak viem, že to, čo sme vyvinuli, som o tom presvedčený, zvýši veľmi výrazným spôsobom bezpečnosť letu. Napriek tomu, že ten systém je nový a není možno tak otestovaný alebo osvedčený ako nejaké zabehnuté značky, a samozrejme, my sme ho testovali, on už má nalietané takmer 500 hodín, niektoré senzory a tak ďalej. Testujeme to 1000 hodín v laboratóriu, že sa tie systémy nikdy nevypínajú, idú 24/7 už niekoľko rokov. Čiže testujeme, robíme logy, či niečo nepadlo, či nejaký kus kodu nezamrzol a tak ďalej. A zatiaľ to chceme dať na lietadla, kde aj výpadok toho systému neovplyvní bezpečnosť, lebo ty stále máš nejaký backup, náhradný výškomer, rýchlomer a ty s ním vieš pokračovať. Ano. Čiže vysadenie nášho systému nevie spôsobiť nejakým spôsobom ohrozenie životov. Čiže a to je dôvod, prečo vieme začať na necertifikovanom menšom trhu a testovať to.
A ešte ale aj k tomu, že čo si hovoril, že vlastne že tá certifikácia by vás stála, že milióny až desiatky miliónov, tak ale ak to správne chápem, takže vy aj keby máte teraz tie peniaze na to, tak vlastne, že ono to není asi iba o tých peniazoch, ne? Že ono je to o tom, že presvedčiť tú industry, že je to bezpečná technológia?
Áno, je to všetko dokopy spolu akože challenging. V tomto sme, že vlastne aj certifikačný proces môže trvať až niekoľko rokov. A plus presvedčí to industrii a my to vidíme, že už akože už 2 roky to postupne ukazujeme a teraz sme v úplne už sme na 99% ako market ready s technológiou. Iba naznačím, že jeden z najväčších slovenských výrobcov, a nie jeden, ale jeden už je potvrdený, ideme podpísať zmluvu o spolupráci a idú nasadiť náš systém do testovania do prvého ich lietadla. Je to významná slovenská firma v ľahkých športových dvojmestných lietadlách. Okrem iného, plus máme niekoľko desiatok lidov už teraz na týchto necertifikovaných ultralightoch a ľahkých športových lietadlách. Takže tie systémy ideme reálne akože vyrábať, dodávať, oni ich idú montovať, testovať, ponúkať ďalej. Takže v necertifikovanom segmente, ktorý je síce menší, ale ideálne na začiatie.
Áno, asi je tam aj tak strašne veľa lietadiel. A klientov potenciálnych.
Je to potenciálne aj pri necertifikovanom markete, keď uspejeme, tak vieme, máme ako samozrejme urobené nejaké finančné kalkulácie a nejaké forecasty a plány, tak keď sa nám podarí vlastne penetrovať ten market najbližšie roky, tak už tam sa dá robiť akože od miliónov do desiatok miliónov tržby. A v prípade certifikácie sa dá ísť aj okolo miliardy a viac. To závisí, aký veľký market share by sme získali a či by sa nám podarilo ako prevzdať týmto významným hráčom čas market share po certifikácii. Čo je samozrejme možné, závisí to o tom aj ako uspejeme, či sa nám podarí fundraiznúť takéto väčšie peniaze, ale ten market share je skutočne veľký. A môžem naznačiť, že jeden z cieľov je aj námorná navigácia, kde vlastne vieme tieto systémy prerobiť a už teraz riešime aj navigovanie alebo kokpity, nazvime to kokpity, sú to v podstate nejaké pozemné stanice na ovládanie dronov, kde používame naše technológie na hľadanie nejakých ľudí alebo podobne. Takže my máme ako keby viacej takých ako keby smerov, kde tie tržby alebo tie revenues môžu vlastne prísť z tých našich technológií, ktoré vyvíjame.
Tá najväčšia pridaná hodnota toho AI kokpitu je naozaj, že to AI, že to není iba buzzword proste nejaký, ktorý ste tam dali.
Áno, aby som to zhrnul, teda skúsme to tak v skrátke, hej, zopakovať celé. Máme malé športové letectvo, lietanie je celkom challenging aktivita kvôli samozrejme obsluhe stroja, kvôli študovaniu tých vecí, kvôli počasiu. A teraz vlastne v troch vetách, čo riešime. Máme, my tomu hovoríme, že máme tri piliere, ktoré nás odlišujú od konkurencie. Náš kokpit má byť ľahšie použiteľný než akýkoľvek iný kokpit na svete. Hovoríme tomu ease of use. Druhý pilier je, že má informovať pilota o zmene počasí a priamo, či už je to AI alebo tvrdé algoritmy, majú vypísať, je pre tebo búrka, je pre tebo, ja neviem, silný vietor, znižná viditeľnosť a tak ďalej. Tak toto, voláme to prevention, tento druhý pilier. A tretí je, že all-in-one integration, že všetko integrujeme do jednoho systému. Čiže budeme mať aj nejakú apku. Dnes tí piloti lietajú spôsobom, že majú kokpit, ten je prepojený s nejakou apkou počasí, plus si napríklad už dnes mnohí kokpity piloti kupujú Starlink, ten mini, dajú si do lietadla, aby mali nejaké data, lebo dodnes, to som ešte nestiel povedať, väčšina týchto malých lietadiel, oni nemajú nejaký radar, oni nevedia, aké počasie pre tebou. Okrem US a Kanada, aj tam existuje nejaké vysielanie, nepôjdem úplne do detailov, ale väčšina sveta nemá žiadne vysielanie o počasí, máme len nejaké textové správy, alebo sa môžeme spýtať na dispečingu, ale pilot nevidí, že kde začína búrka, kde končí, kam sa pohybuje a takto. Mm-hmm. A my sme aj toto vyriešili, že my sme naprogramovali a spojili sme sa s niekoľkými dodávateľmi a providermi podkladových dát ako meteorologické vlastne snímky aktuálne radaru, satelitné snímky z vesmíru, kde aká oblačnosť. A v našom systéme všetko toto vidíš. A neviem o ženom kokpite, ktorý by mal tak bohaté data o počasí ako my. A to ide úplne mimo AI. Toto je ďalšia inovácia, ktorú sme spravili. A to je vlastne ten tretí pilier, že máme všetko zintegrované v jednom systéme. Lebo piloti tak veľmi často, jeden z dôvodov, prečo sa dejú nehody, je tzv. Head down situation, že ten pilot sa pozerá na ten nakoleník dole, nepozerá sa von oknom, nepozerá sa, či sa s niečím nejde zraziť, či voči niečomu, či sa niečo nejdeje. A my sa snažíme eliminovať túto head down situation, že hneď na kokpite pred vlastne pred ním sú všetky dáta a hlavne tie dáta sú aj na pozadí monitorované a vyhodnocované, či už AI alebo algoritmami. A zvuková notifikácia môže vyskočiť, že pozor, pre tebo je búrka. Čiže my riešime niekoľko tých pilierov. A potom tá otázka, čo bola, že prečo to niekto nerieši, len tak sa k nej vrátim. My sme vlastne, my, veľa ľudí si myslí, že sme nejaký, kúpili nejaký tablet, nalepili ho dopredu, že to je ten displej a že máme nejaký, ja neviem, možno nejaký styling a že je to nejaký kompilát polepený z nejakých polotovarov. Ono to tak bohužiaľ, alebo našťastie nie je, tá hodnota je naozaj oveľa, oveľa hlbšia. My sme išli senzor po senzore, a modul po module a vlastne ten náš produkt sa pozostáva ten ekosystém asi z 12 rôznych modulov. Začína to nejakou krabičkou, ktorá je kompas, ktorá musí byť vzadu v chvoste. Potom je to prepojené všetko káblami na, po nejaký gyroskop, ktorý má náklony, ako lietaš. Do neho vstupujú hadičky z krídiel, ktoré majú podľa tlaku rýchlosť vzduchu, ako rýchlo letíš. To sa volá, že pitotová trubica. Zo statického tlaku okolí toho detekujeme výšku a my sme normálne tieto senzory ponavrhovali, zvolili tie správne a navrhli normálne vlastne schémy, plošné spoje, hej, krabičky na to celé, vlastne celý ten ekosystém je od nás vyvinutý, lebo nikto nepredáva nejaký open source kokpit, že poviem príklad, že si kúpim nejaký kokpit, čo už existuje a zmením tam kód. Mm-hmm. To nikto neumožňuje, nič také neexistuje. Mm-hmm. Čiže jediná cesta, ako robiť AI kokpit, keďže to zatiaľ nikto nejak extrémne neší, bola normálne od nuly vyvinúť celý kokpit tak, ako ho má konkurencia, ale na oveľa modernejších technológiách. Mm-hmm. Čiže vlastne začať ako keby skoro na zelenej lúke. Aj my sme použili 20 rokov tých skúseností z iných projektov, aj z dronov, čo mm-hmm. v podstate tiež lieta. No a museli sme vyvinúť všetky tieto senzory, testovať ich, hľadiť ich a povedal by som, že tam je jedna z najväčších pridaných hodnot nie len v AI, ale v tom vytvoriť systém, kde všetko bude spolu komunikovať. Jediné, čo my kupujeme v našom kokpite, je rádio a odpovedač. Rádio je na komunikáciu, je to nejaká vysielačka zabudovaná. Odpovedač je systém pre dispečing, aby videli, kde si na radare. On odpovedá o tvoju výšku a rôzne veci posa späť. Ako. No a aj na to sme sa skontaktovali vlastne s výrobcami, získali sme nejaké datasheety o týchto zariadeniach a aj našťastie sme našli také, také odpovedače rádia, že digitálne sme sa na ne napojili a oni čiastočne otvorili tú dokumentáciu pre nás a vieme k ním hovoriť a vieme aj z nich brať data. Čiže sú súčasťou nášho ekosystému, aj keď ich nemusíme vyrábať. A čo je super, lebo oni musia byť certifikované pre letectvo. Takže takto sme to v podstate obišli a kupujeme a všetko ostatné je vlastne vyvinuté u nás.
Chápem, že možno aj si naražal na to, že som povedal, že to znie tak jednoducho a si to potreboval tak.
Áno, to, tomu veľa ľudí nerozumie, že napríklad sa, keď sa pýtajú, že vlastne, že čo je ten produkt alebo že čo robíme, že ono to znie neuveriteľne a akože keby si ma spýtal 10 rokov dozadu, že či niekedy v živote niečo také urobím, tak by som tiež povedal, že to sa snáď ani nebude dať bez naozaj multimilionové investície. Ako ja sám som do toho nalial nemalé zdroje peňazí za x rokov, akože stažieb vlastne podnikania a tak ďalej, plus extrémne množstva hodín aj vo voľnom čase a tak ďalej. Samozrejme, dosť nám pomohla aj doba AI, že využívame AI nástroje, či už na nejaké programovanie niektorých častí. Sú stále časti, ktoré programujeme manuálne, ako autopilota a tak ďalej, že nechceme overovať vygenerovaný kód AI, ale sú časti, kde si môžeme dovoliť použiť AI. A vlastne extrémne sa zmenila doba a umožnila nám aj pomocou technológií, ktoré sú dostupné, robiť takto veľké veci. Zatiaľ nie je tak, akože, no, budget je relatívny, hej, ale, ale tak, no.
A podľa mňa, že alebo že z toho, ako to počúvam, tak vlastne ono to tak môže nahrádzať takého toho kopilota, nie?
Ono to nahrádza toho kopilota. Už teraz. A vlastne ten ako keby nejaký cieľ, že keby že sa nám podarí dostatočne uspieť, je, my už vlastne teraz tiež nechcem, zatiaľ nemôžem prezradiť všetky spolupráce, ktoré máme, ale už teraz sa rozprávame s niektorými takými väčšími startupmi, ktoré riešia takzvané tie VTOLs, tie taxíky, čo majú kolmý štart, pristátie a tak ďalej. A ono to má celé späť k tomu, že tam žiaden pilot nebude. A my sme v podstate jedna z mála firiem na svete, čo vlastne má nejakú predprípravu na túto technológiu. Už moje lietadlo dokáže okrem zatiaľ, okrem vzletu a pristatia byť ovládané čisto hlasovým povelmi. Čiže ja si sadnem do môjho lietadla, ja z ním vás zlietnem a ja mu poviem, že mu poviem nejaký heading, kurz, kam letieť, alebo dokonca mu len nadiktujem názvy bodov alebo miest a to lietadlo same letí. Mu poviem, že stupni na 5000 stôp, on stupne na 5000 stôp. A chceme pokračovať, ak sa nám podarí, tak ďaleko, že aj to plánovanie letu bude čoskoro podporené u nás AI, robíme na to aplikáciu do mobilného telefónu, čo je úplne samostatný produkt, že nepotrebuješ náš kokpit, nič, môžeš letať na čo chceš a pripravíme takú aplikáciu. A to nechcem úplne preskakovať, to bude za pár mesiacov, to vyjde von ako prototyp. A na testovanie pre pilotov a zatiaľ máme takýto kokpit a ako hovorím už teraz, významnú časť tej práce, skutočne to AI dokáže prevziať. Mm-hmm. Či už je to nastavovanie, že ťa počúva rádio, generuje správy, ktoré by si ty mal povedať rádiu. Čiže si náhodou trošku zaťažený nejakou inou činnosťou, tak ťa to odľahčí v danú chvíľu a zvýši to tým bezpečnosť.
A keď hovoríš, že to smeruje k tomu, že tie lietadla nebudú mať pilotov, teoreticky, že vôbec, myslíš si, že toto je z tvojho pohľadu, že je to reálnejšie skôr mať v takýchto malých lietadlách ako v autách?
O, nie. Myslím si, že v autách je to oveľa skôr, lebo sa to už deje. Hej. Čo skoro to uvidíme tu na Slovensku, možno v mesiacoch, má byť nejaká testovacia prevádzka.
A ja som niečo také zachytil. Áno.
Takže určite nie. Paradoxne, pre to lietanie, vieš, tam nemáš toľko prekážok a chodcov, ktoré ich môžeš zraziť, že napríklad aj náš autopilot, že vlastne je relatívne jednoduchý oproti samojazdecemu autu niekde, čo sa musí vyhýbať proste všetkým možným prekážkam.
Ale asi to vzlietnutie a to pristatie je asi oveľa náročnejšie zase ako nejaké šoferovanie?
Vieš čo, nemyslím si. Ne? My to dokonca riešime, máme na to napísaný teraz jeden fond, uvidíme, či ho dostaneme a chceme robiť aj autovzlet, autopristatie dorobiť, ale inteligentné. Už sú konkurenčné firmy, čo to majú, ale my to chceme mať ako keby napojené na AI vrstvy, ktoré budú vyhodnocovať aj obraz, či je niečo na runway a tak ďalej. To je potenciálne jeden z ďalších cieľov, do ktorého sa možno pustíme. Ale takisto nechcem úplne preskakovať do
budúcnosti. Čiže teoreticky to, čo sa stalo teraz v...
Áno.
V tom New Yorku, či kde to bolo?
Neviem,
v Kanade?
Čo vošlo...
To hasičské auto do tejto, tak vlastne, že AI keby vedela vyhodnotiť, že prekážka, rovno by to zlietlo.
Áno. My už teraz máme prototyp tejto funkcie, prezentovateľný, aj sme ho ukázali minulý rok na Freddy Zafne a my sme vlastne natrénovali model vlastný AI-kový na detekciu runway z vstupu z kamery. A skúšali sme to zatiaľ veľmi zjednodušenie na obrázkoch rôznych a tak ďalej. Máme to aj natočené, to bolo prezentované na Felix Zafne a takisto vieme detekovať vozidla. Čiže vieme výfovať, že OK, runway je čistá, není čistá, samozrejme za podmienok nejakej viditeľnosti. Jasne. A vieme okamžite hlásiť pilotovi, nech dá okamžitý go around, čo znamená, že plný výkon, stúpanie a druhý pokus na približenie a pristatie. A lebo s našim systémom by sa táto nehoda
by sa nestala s najväčšou pravdepodobnosťou.
Ak by bola splnená nejaká tá viditeľnosť tých kamier.
Lebo tam akože ten problém vlastne, ktorý alebo že prečo ten pilot nezareagoval, tak on proste reálne to nemal jak vidieť, ne? Lebo keď pristáva to lietadlo, tak ono je trošku podvihnutý ten predok, až on vidí reálne pred seba?
Vidí.
Vidí?
Vidí.
Aha, okay.
Samozrejme, že ten uhol sa mení s uhlom toho nosa, ako je veľmi dvihnutý, ale tým, že on ide z väčšej vzdialenosti, často vidí, ale závisí to od kategórie lietadla, kategórie letiska, máš aj lety, kde naozaj oni nemusia splniť nejakú veľkú viditeľnosť. To je ten rozdiel, čo som spomínal, že VFR je Visual Flight Rules, že musíš vidieť. My robíme zatiaľ systémy na toto a potom máš kategóriu EFR, čo sú často dopravné a tieto civilné lietadlá, ale aj General Aviation. A to je Instrument Flight Rules, kde môžeš letieť za znížených alebo takmer nulovej viditeľnosti len pomocou prístrojov, že pozeráš sa, ako si naklonený pomocou gyroskopov a pozeráš len do prístrojov, nepozeráš von oknom. Existujú aj také. A samozrejme je to menšia časť tých strojov a sú musia byť veľmi dobre vybavené, mať všetko veľakrát backupnuté. A toto je práve aj o tom, čo sme sa bavili, že tá certifikácia dostať sa sem stojí naozaj, že niekoľko miliónov.
Dobre, a OK, čiže vlastne, však my budeme teraz spolu na takej výstave jednej maličkej tu v Bratislave, kde bude ten AI cockpit. Čiže vlastne, že vy to tam normálne vyrobené donesiete, tú prednú časť lietadla proste tam bude.
My máme taký panel viazaný, úplne ten istý, čo je fyzicky v lietadle a v ňom je to všetko pekne prechytené, takmer identicky so skutočným lietadlom, samozrejme není tam sedačka, není tam motor, není tam nič, tie dáta len nejak simulujeme nejakým čipom a je tam všetkých tých našich, ja neviem, 10 alebo koľko krabičiek pospájaných, nakablovaných, je to vidieť zo zadu, jak sa hovorí, že ako keby črevami von, hej, že vlastne si to ľudia môžu kúknúť, čo taký ten kokpit v sebe má. Je to podobné ako tie konkurenčné systémy, ale doplnené o nejaké AI počítače a takéto veci. A dá sa tam ukazovať, že my to tak prezentujeme, že máme gombík, máme mikrofón, vieme ukazovať hlasové povely, ako ich bere na tú leteckú angličtinu alebo aj multilanguage modely. Vieme simulovať, že máme nahrávky s vežou komunikácie a vieme prezentovať, ako tá AI-ka dokáže zanalyzovať tú reč a vyhodiť ju pilotovi na kontrolu a následne implementovať do toho autopilota. Uh-huh. A v podstate toho autopilota sme takisto vyvinuli my, že ho máme in-house. Uh-huh. Čiže on potom má také unikátne vlastnosti, že napríklad, že bežný autopilot, keď chceš zmeniť výšku, musíš setnúť výšku, musíš setnúť mod, ako tam chceš ako keby climbovať. Hej, a to sú rôzne metódy podľa nejakej rýchlosti alebo podľa nejakej vertikálnej rýchlosti. Potom musíš nastaviť hodnotu tej rýchlosti. U nás povieš len stúpaj 5000. Hej, máme takéto...
On už si
všetko predsetne, má nejaké presety, ktoré nastaví inštalátor lietadla podľa letovej príručky. A toto je práve ten prvý pilier, že ease of use. Že sme zistili, že veľa vecí je úplne že zbytočne super heavy, ale stále máme možnosť to robiť tou konvenčnou metodou. Keď to niekto preferuje a potrebuje si setnúť stúpanie do nejakej výšky a nastaviť si všetky tie metódy, my mu nebraníme v našom
kompite. Jasné.
On tam stále máte batony, stále tam máte mody, ale má aj takúto možnosť použiť AI a vyššiu vrstvu, ako keby toho vládania.
Dobre, ale vlastne, že čiže tuto bude nejaké demo, reálne demo chodíte ukazovať, teraz idete na výstavu, ale že toto sa vôbec tu nebavíme o tom, že toto je nejaké sci-fi, že toto je proste realita.
Nie, ja som s tým letel 2 týždne dozadu do Benátok, pred týždňom som bol s tým v Portoroží pri mori, hej, ako v rámci testovacích letov dosť raz vyberáme zahraničné lety, aby sme vyskúšali maximálny počet tých letových priestorov, kopce, počasie. A ja lietam spôsobom, že tá AI samozrejme nie je 100%, my zatiaľ negarantujeme, že vždy všetko rieši ako kopilot, ale je to asistent, ktorý má nejaké schopnosti, tie sa časom vylepšujú, každý mesiac je to lepšie.
Ale aj ten tvoj kopilot sa môže pomýliť.
Presne tak, že... presne tak. Už teraz je to ďaleko lepšie, než akýkoľvek iný bežný kokpit, hej? A už teraz aj tie hlasové povely, občas sa stane, my máme úspešnosť asi 98%, občas sa stane, že kvôli nejakému hluku alebo niečo to zle detekuje, tak to poviem druhýkrát. Ono není povel, ktorý ťa teraz zabije za to, že si ho zle povedal, ho proste zopakuješ. Aha. Alebo to naťukáš manuálne, keď to niečo zle vezme a máme veľmi, veľmi dobré výsledky, funguje to veľmi spoľahlivo a ako hovorím, že keď budeš mať chuť, môžeme sa spolu preleteť.
Jasne.
Dá sa to vidieť, však aj na našom webe máme video o toho, ako to celé funguje a my reálne s tým už lietame v podstate takmer vyše roka s týmto kokpitom a vlastne niekoľko rokov sme testovali senzory aj v tých predošlých lietadlách, čo som stával, že naľavo sme mali komerčný kokpit a napravo na spolujúcom sedadle sme mali dieru, kde sme montovali tie naše kokpity a porovnávali sme to. Mm-hmm. Čiže to bolo kročík za kročíkom, sme vyvinuli, validovali technológiu a funguje to, musím povedať, že špičkovo, že normálne mne to slúži ako dopravný prostriedok, kde naozaj tomu kokpitu môžem sa spýtať na nejaké rady. Hej? My tam máme nahraté rôzne tieto IP, čo som spomínal. To sú ako Aeronautical Information Portály, každá krajina má svoj. A teraz testujeme také, že ty sa vieš vlastne, alebo keď sa spýtaš ChatGPT alebo nejakých takýchto AI-ok na tieto aviation veci, oni nemajú natrénované tieto data. A buď halucinujú, alebo sa snažia za každú cenu odpovedať, odpovedajú nesprávne. A sú veci, ktoré sú typické pre každú krajinu a napríklad my sme toto vyriešili aj lokálnymi modelmi, máme aj niečo online a zakázali sme im ako keby halucinovať, sme im vysvetlili, že keď nevieš, neodpovedaj a vyladili sme to tak, aby to citovalo informácie, že kde ich našlo. Čiže je to ako keby naozaj na to aviation, ako keby štandardy, že náš ten kopilot ti nepovie informáciu nejakú vyhalucinovanú, radšej ti povie neviem. Čiže my sme takto pošetrovali tie veci, funguje to špičkovo naozaj, že nemáme s tým nejaký problém a asistuje to pri tom lietaní.
A ten Starlink tam máte teda, aby ste vedeli real-time ťahať teda informácie o počasí a nejaké ďalšie veci.
Áno.
A Starlink je... To je asi jediný provider, ktorý robí niečo takéto. Či?
Zatiaľ áno. A teraz Amazon spúšťa testovaciu prevádzku, zabudol som názov. A celkom sa na to tešíme, lebo Starlink donedávna stál, je to ako optický internet pomaly v nebi, stál asi 50 eur mesačne, 50 giga. A teraz urobili takú podmienku, že keď letíš viac ako 100 mil za hodinu, alebo 100 uzlov, tak musíš mať aviation package, ktorý stojí 250 mesačne.
Aha.
Takže a dosť veľa ľudí z General Aviation si na to sťažuje. Všade sú vtipné videá na internete, ako Starlink používajú, ako buď ho hádžu do koša, alebo podkladajú pod kolesa, aby sa ti lietadlo nepohlo, keď parkuješ, majú nové využitie pri týchto cenách. No uvidíme, že čo, ja si myslím, že je fajn, že príde aj nejaká konkurencia. A samozrejme môžeš používať ten menší balíček, keď lietaš pomalšie, že spomalíš, on sa obnoví. A my sme jedni z prvých na svete, čo sme to v podstate testovali a máme na tom nalietané stovky hodín a funguje to veľmi slušne. Tá mini verzia, čo ľudia používajú, ja neviem, na kempovanie a tak ďalej, my ju máme normálne namontovanú v lietadle, sme len upravili napájanie a vlastne aj to je unikátnosť našich kokpitov, že oni vlastne bežia ako keby na LAN, ako Local Area Network, my tam máme switche a to vlastne žiadne iné kokpity komerčné nemajú ani takú vec, že ty ani do nich nevieš dať data, takže oni počasie, čo som spomínal, že majú len cez nejaký špeciálny modul, veľmi často veľmi obmedzené a funguje to len v Kanade, v US a toto je jedna z veľkých vecí, ktorú sme my zase posunuli ďalej, že je to v tom kokpite. A že tá AI má k tomu prístup, k tým datám.
A že teoreticky môže prísť nejaká firma a spraviť si nejakú nadstavbu, ktorú tam bude vedieť napojiť.
Teoreticky áno a museli by sme im to umožniť, lebo my nie sme open source, ale práve toto je jedna z vecí, ktorú riešime s X firmami. A ako som už naznačil, že nie jedna aj slovenská firma, lebo som spomínal, že väčšinou my v zahraničí akože dosť developujeme veci, hlavne v minulosti, ale čo je výborné na Československu je, že my sme taká meka letectva a tu je asi 5-6 celkom významných firm v takomto športovom letectve a máme tu úžasné projekty ako pána Kleina, lietajúce auto, aj tam o niečom diskutujeme, nechcem dopredu preskakovať, uvidíme, s čím prídeme, ale ako bavili sme sa už o spolupráci nasadenia, lebo to je presne jeden z projektov, kde vlastne uvažujú, ako posunúť celé to aviation vopred a toto je určite jedna z častí, ako to lietanie zjednodušiť, že je to dopravný prostredok, hej, a potom ako auto pokračujem. Potom v Čechách je tých firm naozaj, že veľmi veľa. Že obrovské množstvo všakých výrobcov, oni sú veľmi šikovní v letectve, takže my máme v tomto vo svete celkom dobré meno v takomto malom všeobecnom letectve. Naozaj veľa veľmi kvalitných producentov.
Super, ty kokos, tak to je brutál. Normálne, že vlastne kokos, ty si poskladal kokpit, ťukli ste tam majičku, ty si to lietáš. To je úplne, že to je krásička.
Je to, žijem svoj sen, dá sa povedať. A samozrejme je to ťažké, že není to, je to, ja som si povedal, že proste ja chcem robiť veľké veci. Že človek sa musí nejak živiť, musí nejak samozrejme fungovať, ale ja som na sebe celý život, že dosť tvrdo pracoval, vždy som si vybral také nejaké šialené projekty a niektoré vyšli viac, niektoré menej, boli to, je to horská dráha, ten život, ale ja som vedel, že nechcem robiť proste teraz vyvíjať nejaké veci len čisto preto, aby sme, ja neviem, platili účty. My, ten cieľ je oveľa väčší. Že poďme robiť niečo, čo bude mať veľký dopad. A uvidíme, či sa nám to podarí. My veríme, že máme potenciál a takto som sa rozhodol, že proste aj keď mi nejaké veci, ja neviem, vyšli a potom to išlo ťažšie, tak človek tak uvažuje, že či to vzdá a pôjde do korporátu robiť a
to sú také klasické myšlienkové pochody.
Áno, ale ja som si povedal, že ja som obetoval v svojom živote priveľa na to, aby som to vzdal. Ja som proste vždy chcel budovať veľké veci a vždy budem pracovať tvrdo, kým sa mi to nejakým spôsobom nepodarí. Takže, a toto je jedna z nich a taký ambiciózny, šialený projekt, ale funguje nám to a už to nie len prototyp, už sú prvé objednávky, takže v podstate by som povedal, že už teraz to začínam považovať za čiastočne úspešné.
Aha, no, akože za mňa, ja by som to považoval za veľmi úspešné, už len keby si aj ty na tom lietal. Vieš, že to je proste
akože
krásny úspech. A tá výstava, na ktorú idete teraz vlastne o pár dní, to je že veľmi kľúčové pre vás, že tam idete to prezentovať reálne, že tam idete zohnať ďalšie zákazky, ďalších klientov.
Áno, my sme na tú výstavu išli s takým čiastočne funkčným prototypom už minulý rok. Ono to vyzeralo skoro rovnako ako dnes, ale my sme vtedy vedeli, že ešte veľa vecí nie je doriešených a dúfali sme, že pôjdeme na trh už minulý rok, ale to bolo moc optimistické. A hlavne, keďže ide o lietadlá, tak sme sa rozhodli, že zvolniť a makať tvrdo, ale zvolniť na termíne, že nebudeme predávať nejaké veci, čo nám budú teraz ľudia reklamovať. Že poďme to poriadne otestovať. Tak sme nalietali ďalších 200 hodín len za posledných pár mesiacov a naozaj, že chodíme lietať, drtíme tie hodiny, aby sme mali maximálny počet spätné väzby a dát z toho lietania. A rozhodli sme sa aj vypočuť tie firmy, že čo si o tom našom systéme myslia. Navštívili sme niekoľko významných výrobcov a povedali nám veľmi kľúčové veci, že skúste znižiť váhu ešte aj oproti konkurencii, že dá sa to. Nielen, že ste najlepší v tom, že máte AI, kopilota, analýzu dať, že nie ste len zobrazovač, ale že skúste aj toto. A keďže nám to povedalo X firm, tak sme pochopili, že dobre, tak to poďme prerobiť. A my sme mali 2,5 kg na displejoch, napríklad konkrétne, hej, potom sú tam nejaké krabičky a my sme to celé prerobili úplne od nuly. Displeje, šasy, CNC frezované diely, všetko prémiové materiály sú to, že nepoužívame žiadne plastové súčiastky, naozaj je to celé all metal. A tak dômyselne vymyslené, že sme sa dostali na najnižšiu hmotnosť na svete oproti konkurencii tých väčších firm. Máme, momentálne sme okolo 1,5 kg na displeji, čiže sme dali skoro kilo dole na dvoch displejoch, je to skoro 2 kg dole a toto je jedna z vecí, to už máš napríklad ten extra styling, hej? A si stále v limite. Čiže sme vypočuli trh, boli sme to testovať, zistili sme, čo by ľudia chceli a toto sa riešilo v podstate presne rok. No a teraz je ten čas, že my ideme vlastne follow-upnúť x ľudí, už máme dohodnutých x stretnutí na tom Felix Zafne a je to presne to miesto, kde ideme oznámiť aj tú spoluprácu s jednou významnou, teda nejednou významnou firmou na Slovensku, ale tam bude oficiálne, dokonca budeme v ich bute, čiže budeme dokonca tento rok na dvoch miestach a myslím si, že to je presne to, čo sme potrebovali, aby ľudia videli, že to už je realita, že do toho ide normálne veľká renomovaná firma, ktorá je dlho na trhu, ide to namontovať, ide to prezentovať, je to, bude to v ich bute, hej, čo môžem prezradiť, vidia aj tlačová správa o tom, takže toto je, nie je to pre nás veľmi významná akcia v Európe.
A on bol za 7 minút v 6 súbojoch a stále bol na zemi a sa rozčuloval, že jeho kopu a potom ukázali zábery, že on opláca. Už sa naučil, že reál, objektivita, veškerá žiadna a už to ide.
Ja si osobne myslím, že ten Perez, jak on urobil super projekt s Zidanem, Figem, Beckhamem, ktorý to preválcoval, Galacticos a toto chcel urobiť po druhé, že to tomu nevyjde.
Dobre, uznávam, nemajú v láske reál, ale ich láskavý humor ťa dostane.
A tá Shakira došla domov a vedela, že deti neznášajú ten džem, on má dietu a zistila, že ten džem stále jej...
Počkaj, to fakt?
Áno!
To takto na to prišla?
A ako inak?
Takže
Shakira prišla a ten špeciálny džem bol vyjedený, lebo tá jeho mladá čavená, 25-ročná, vyjedala ten džem. To si pozri, to je ešte lepšie než ten tenis.
O športe na drzovku a smeče tesne za čiarou. V novom podcaste Ole Ole. Na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.